Velkommen til Rocketcast, en podcast om teknologi og os, der bruger den. Du lytter lige nu til episode 156. Vi er Nicolaj Rasmussen og Esben Hardenberg, to helt almindelige mennesker med en ualmindelig stor appetit på teknologi. Og hver uge diskuterer vi nyheder fra teknologiens verden, vores egne oplevelser med eller observationer om teknologi og tips til apps, webservices, lifehacks eller andet, der falder os ind. I denne episode, der skal vi tale om, hvad vi har lavet af projekter for nylig, og hvad de ligesom har givet os. Og så skal vi tale lidt om, hvad for nogle projekter vi har planlagt i den nærmeste fremtid, og hvad vi regner med, at de kommer til at give os. Og Esben, er du med mig i den anden ende?
Ja, vi kan ikke se hinanden i den her episode. Det bliver ret sjovt at prøve at se, om det gør en forskel.
Nå ja, det er sandt. Vi kører.
Vi kan kun læne os op af hinandens stemme.
Off camera. Mm-hmm. Herligt. Men vi skal som sagt tale lidt om vores projekter. Mm. Og vil du lægge ud med at tale om et af dine projekter?
Det vil jeg meget gerne. Jeg tror, vi løber det sådan lidt igennem, som det passer os. Ikke? Selvfølgelig har vi taget nogle noter, men altså, vi lader det lige ligesom flyde. Er det ikke det, der er planen?
Mm. That's good. Godt.
Men jeg vil egentlig gerne starte med at fortælle om min transportable kamera rig, har jeg kaldt det. Det ved jeg ikke. Hvis man ved noget om rigtig meget om, hvordan man laver video, så kan det godt være, det ikke er det, man vil kalde det. Men det er det, jeg kalder det. Det er egentlig et projekt, som jeg ikke sådan havde planlagt sådan alt for meget om, inden jeg startede. Men jeg i sidste år, tror jeg det var, ønskede jeg mig til jul sådan en god mikrofon til min iPhone.
Mm.
Og jeg fik det. Og jeg fik også det, der hedder en shoulderpod S1, som er sådan et grip, også til telefonen. Og med de to ting, der vil jeg ligesom sådan prøve at undersøge, hvad kunne jeg få af videokvalitet på min smartphone. Mm. Fordi at tidligere i 15 havde jeg jo købt den her iPhone, som ligesom er kendt, eller hvad man skal sige, for at have det bedste kamera, ikke? Og det er selvfølgelig altid noget, man kan diskutere, men i hvert fald ideen med iPhone, det er, at kameraet, det virker bare, og du kan stole på det, og kvaliteten bliver altid, så det er præsentabelt og sådan noget.
Mm.
Og så var det, jeg tænkte, at vi har jo et rigtig fint kamera, som er ret besværligt at bruge, og nogle gode objektiver, som er manuelle og svære at indstille, og sådan noget. Så hver gang man skal lave en video, der ligesom præsenterer sig godt, så tager det noget tid at komme i gang med.
Ja.
Jeg tænkte, det var fedt, hvis man ligesom lynhurtigt bare kunne hive sin smartphone frem og de her få accessories, og så gå i gang med at skyde. Det gik egentlig også fint nok, ikke? Og jeg fik de her julegaver af min familie, og var rigtig glad for mikrofonen, som er en Shure MV88. Det er sådan et ret dyrt accessory, ikke? Koster 1200 kroner.
Mm, og det er sådan, at du sætter ind i hvad hedder det, lightningporten i enden af telefonen?
Ja, lige præcis. Og det har så nogle fordele i forhold til, hvordan det sådan rent teknisk fungerer. Blandt andet så har det den fordel, eller primært har det den fordel, at man kan gå ind i en app på sin telefon, og så kan man lave indstillingen. Det vil sige, at man kan bestemme, hvor sensitiv mikrofonen skal være, og man kan bestemme, ligesom, hvor mange grader den skal, altså om den skal være sådan fokuseret i en retning, eller om den sådan mere skal tage med, hvad der ligesom er sådan i omgivelserne, hvis man kan sige det.
Mm, ja.
Og så bliver det lagret i selve mikrofonen, eller hvad vi skal sige, så man kan gå ud af, og så gå ind i sin kamera-app, og bruge den normale iOS-kamera-app, og så kan man begynde at optage, og så har den ligesom gemt de indstillinger.
Ah, okay.
Ja. Det er sådan ret snedigt. Men og igen, den er dyr, ikke? 1200 kroner, det er meget. Men så kan man også sige, okay, men hvis man allerede har været ude og købe en iPhone, så er man allerede i gang med at bruge hele børneopsparingen, ikke? Så, men altså, jeg var egentlig klar. Jeg havde egentlig en transportabel kamera-rig allerede på det tidspunkt, kan man sige. Mm. Fordi, og resultaterne, de sådan indledende resultater, synes jeg egentlig var rigtig fede. Det er helt klart det svageste punkt i forhold til iPhone video skabelse, eller hvad man skal sige,
ja.
at mikrofonen er sådan en lille smule sketchy, ikke? Og lige så snart man er nogle steder, hvor der ikke er optimale omstændigheder, så videoen kan godt klare det, men det går rigtig meget ud over lyden.
Mm.
Så det var egentlig sådan de der indledende oplevelser, de var egentlig rigtig fede, men og så er det jo sådan, så får man sådan blod på tanden, ikke? Og så er det var nok først der, det egentlig blev sådan et reelt projekt, ikke? Jeg lavede nogle få videoer, som ligger på vores YouTube-kanal, og så begyndte jeg sådan, okay, det kunne også være, at man skulle, okay, ja, og den virker ikke så godt udenfor, opdagede jeg. Så måtte jeg ud og ønske mig til min fødselsdag, som er i januar, en vindhætte til den her mikrofon, ikke? Og okay, men så blev det bedre og sådan noget, ikke? Mm. Og så gik det ligesom sådan fuldstændig i projektmodus, ikke?
Mm.
Men altså, hvad skal man sige, ligesom de der to ting, som er til iPhone-tilbehør, ShoulderPod S1 og Shure MV88, det var ligesom det, der sådan konstituerede projektet i første omgang. Så skete der det for her i løbet af februar, hvad jeg næsten tror, det har været, at jeg købte det, der hedder et Joby Hand Grip.
Mm.
Og det er altså igen en videreudvikling, eller hvad man skal sige, af den her rig, som er sådan en metalplade med et håndtag på. Og så det gør, at man ligesom lidt bedre kan holde på små kameraer. Og allerede kunne jeg holde fint ved hjælp af det her shoulderpod grip, som jeg også havde ønsket mig. Men det her, det er ligesom udvidelsen, eller hvad man skal sige. Det er ligesom næste step. Og den koster kun omkring 200 kroner, så det er egentlig ret billigt. Og udover at man kan montere så sin smartphone på den og bruge den, så kan man også montere alt muligt andet. Og så var det jo så, at jeg kan montere det lommekamera, jeg har, som er et hundedyrt Sony RX100 Mark III, hedder det. Og som laver nogle rigtig gode billeder, altså det er helt klart et step op fra iPhone-fotografi, ikke?
Mm.
Men der er så der er igen dårlig lyd. Og finde den ved det her handgrip, som så ligesom er step 2 i projektet, det er, at nu kan jeg også montere... altså der er skruehuller, som man kan montere ud over sit kamera, kan man også montere sådan en lille recorder. Og så kan man for eksempel montere sådan en zoom recorder, hvor man kan sætte knaphulsmikrofoner eller shotgun mikrofoner på.
Ja.
Og hvad skal man sige, hvis jeg ligesom sådan skal evaluere lidt, ikke? Jeg har fået brugt det i et eller andet omfang. Men jeg har slet ikke fået brugt det hver dag, vel? Jeg har lavet lidt unboxings, og jeg har lavet sådan lidt hurtige videoer. Jeg har lavet en evalueringsvideo på LG G3, som er min Android telefon, som jeg så ikke bruger for tiden, men altså som stadig er en ting, ikke? Mm. Og på den måde så kan man egentlig sige, konceptet omkring den her transportable camera rig er egentlig bevist. Men jeg har nok ikke fået udnyttet potentialet. Altså, jeg ved, der er et potentiale, og jeg ved, at man kan lave nogle super, super fede ting. Også med noget udstyr, der er mere letvægtagtigt. Men det har ikke oppet mit videogame i den grad, som jeg måske havde håbet på.
Men er det et eller andet med, at det er sjovt sådan, og det er sjovt at planlægge, og det er sjovt at teste det, og det er sjovt at bruge det de første par gange, og så... Og så bliver det egentlig sådan same old, same old. Altså så bliver det ligesom en del af ens mulige workflow, men så vælger man måske nogle gange nogle andre ting, og så fokuserer man ikke så meget på det, og så bruger man sin tid på noget andet.
Ja, det er ligesom, ja, det kan man godt sige, det er ligesom to forskellige ting, ikke? Mm. En ting er projektet for projektets skyld, og det mener jeg rent faktisk har en værdi, ikke? Og man bliver jo klogere på alle mulige måder af det. Og det andet er så, hvad putter du så ind i den?
Ja.
Hvad putter du så ind i det værktøj, som du har fået bygget der, ikke? Og der er så ikke, altså der er så ikke begyndt at putte ting ind i for alvor. Men og så igen, ikke? Fordi jeg har lavet nogle videoer på mit arbejde, på mit lønjob, som jeg har, ikke? Mm. Og altså så det er en ting, det fylder en sidelomme i min taske. Det er altså ikke særlig meget, vel? Altså telefonen har jeg selvfølgelig altid med, ikke? Men så har jeg lommekamera, den der lille Joby-ting, der ligger i sidelommen på tasken, og ekstern mikrofon og alt det der, ikke? Så i løbet af 5 minutter kan jeg egentlig blive klar til at lave en eller anden lille video.
Ja, det har jo en super værdi, synes jeg.
Jamen, det er nemlig det synes jeg helt klart også, det har. Så måske er der alligevel en pointe, mm. ikke? Måske er det ikke bare noget, hvad skal man sige, noget, der venter på ligesom at blive udfoldet, vel? Men det er klart, der er helt, altså, det er en ting at købe en dyr mikrofon og et billigt grip til sin iPhone, og derfra og så til at begynde at købe alt muligt ekstra dillerdaller og et herredyrt lommekamera og sådan noget, det er ligesom, det er to, egentlig to forskellige ting, ikke?
Mm.
Og det er nok det der med, at altså det bliver diminishing returns, tror jeg er begrebet, ikke? Altså det bliver hvad skal man sige, det man vinder bliver, det bliver dyrere og dyrere at blive bedre, ikke? Mm. I starten så hvis man køber en mikrofon, jamen, så bliver du rigtig meget bedre, fordi så lige pludselig har du god lyd, ikke? Men så derfra til at skulle opgradere, der bliver det, der er det en anden snak.
Jeg tror godt, man kan lave sådan en kurve, ikke, over hvor meget man egentlig får ud af at gå fra en iPhone og så op til for eksempel et af de her Sony RX100 kameraer, og så derfra gå op til et spejlreflex kamera, og så derfra gå op til sådan et professionelt kamera.
Ja, ja, lige præcis. Så ja, så det er sådan mit første projekt, der jo sådan set er kommet til en konklusion nu og egentlig venter på at blive udnyttet, ikke? Jeg har alle mulige idéer, men man kan jo egentlig, altså hvis jeg sådan skulle udrulle det helt, ikke, og prøve at forestille mig en situation, hvor jeg kunne bruge det her, alle de muligheder, der er i det, så kan jeg forestille mig, at vi var ude til en eller anden event eller en messe eller whatever, og havde ligesom brugte iPhone med den her ekstern mikrofon til at livestream et eller andet på Periscope eller på YouTube eller et eller andet, og at vi så ud over iPhone havde monteret på det her grip en recorder og et lommekamera, for det kan man nemlig, altså man kan godt montere alle de ting sådan samtidig, ikke?
Mm.
Så man kan lave sådan et Frankensteiner rig, og så vil vi jo have al videooptagelsen bagefter, så kan man ligesom klippe i det, ikke? Så man kunne godt have et kamera rettet mod en, der interviewede, og et kamera, der blev rettet mod interviewpersonen. Og man så streamede interviewpersonen hele tiden, og bagefter gik tilbage og tog lyden og ligesom splicede det ind over og så videre, ikke? For at lave noget, der ligesom var mere, hvad skal man sige, der var mere redigeret,
ikke? Ja.
Og i virkeligheden, så vil man jo nok måske ikke få, det vil nok ikke være det, man så havde allermest lyst til, når man allerede havde udsendt det engang, men altså, mulighederne er der, ikke?
Altså, det vil egentlig være et meget stærkt setup for en virksomhed, der ønsker at lave nogle små, korte videoer, i forhold til, at næsten alle har en iPhone et eller andet sted i en større virksomhed. Der er mange virksomheder, der også bare har iPhones til deres ansatte. Så vil man jo komme ret langt, hvis de får sådan en Shure-mikrofon i bunden, og så lige får et kursus i, hvordan man optager og klipper lidt video og bruger det, eller tager hensyn til lyset osv. Og beskærer og den slags, så vil man da kunne komme et stykke.
Ja, man kunne komme rigtig langt. Altså det er helt klart nok til at kunne lave videoformidling på en fornuftig måde, ikke? Og hvis det er det, man vil, altså det er jo klart, det er nok ikke nok til at lave en reklamefilm på, men hvor tit er det lige, man har brug for det, ikke? Og det er i hvert fald ikke min oplevelse, at den respons, vi får på videoer, de videoer, vi producerer, at det sådan er meget tydeligt, at det ene bliver foretrukket frem for det andet. Altså, det er også sådan, har jeg det også selv, ikke? Mm. Jeg kan sagtens holde ud at se på en video, der er lavet på en smartphone, ikke? Altså, mere fejnsmækker er man jo ikke, hvis indholdet er så i orden, ikke?
Ja, ja, præcis.
Og det er jo fedt et eller andet sted at kunne lægge sin, at kunne lægge størstedelen af det, man, af den energi, man lægger i projektet i, på indholdssiden, ikke? Det giver jo super god mening. Så ja, og igen, redigering på iPhone, det er altså også virkelig blevet, det er virkelig blevet fan af, ikke? Fordi ellers sådan noget videoredigering, det er altid sådan noget med filer frem og tilbage, og det ene med det andet, ikke? Men her kan jeg rent faktisk redigere det direkte på iPhone og eksportere det og lægge det op på YouTube, ikke? Det er altså, det er rimelig fedt, synes jeg.
Ja, det er giftigt nok. Det burde jeg faktisk lige prøve at tage min iPad og lave et eller andet og lægge op. Jeg har ikke prøvet at gå hele processen igennem.
Det er en rigtig, rigtig smooth oplevelse, og jeg bruger bare iMovie på iOS.
Mm.
Og det fungerer rigtig. Ja, det fungerer rigtig sådan.
Ja, det har blandt andet de her basiselementer med at klippe og splice.
Ja, man kan klippe sammen. Og du, ja, lige vil sige, så lægge dækbilleder ind over og sådan noget der.
Mm.
Ikke? Og det er især, nu har jeg jo sådan en stor iPhone, ikke? 6 Plus. Der er det ret nemt at gøre. Tidslinjerne er heller ikke helt så lille. Jeg kunne forestille mig, på en lille iPhone ville det nok blive noget pillearbejde.
Ja.
Så, men det er videoredigering jo altid alligevel. Så.
Ikke på en iPad Pro, Esben, og så burde du nok overveje at købe dig en iPad Pro.
Tak, Nikolaj. Jeg tror, jeg lige vil suse ind på Elgiganten, og mens jeg gør det, så kan du måske fortælle om dit første projekt.
Ja, det var jo sådan bum, bum, bum. I starten af året, der valgte jeg at lege mig ind i sådan et værkstedsfællesskab, kan man vel kalde det, fordi at jeg havde ligesom brug for et sted, hvor jeg kunne udforske nye idéer og folde mig en lille smule ud. Nu er det sådan, at jeg pt. Bor i en lejlighed, jeg deler med 3-4 andre mennesker i København, så der er ikke sådan super meget plads til at folde sig ud. Så derfor lejede jeg sådan en lille værkstedsplads, og der er jo alle mulige muligheder for projekter dernede. Man kan jo sige, at det her nye studie, det er jo et projekt i sig selv i første omgang. Det giver sådan en vis følelse af frihed, når man sådan kan have et dedikeret rum bare til at opfinde og lege og slå sig løs og bygge et eller andet, som man lige, hvad hedder det, har en idé om, man godt kunne tænke sig at prøve af. Fordi sådan som det er nu, for eksempel, hvor jeg nu sidder hjemme og optager podcast, så skal jeg til at gøre det klart, at jeg skal sætte mikrofonen frem og det eksterne lydkort og sætte det til og ordne lidt af programmer, der skal til, og hvis vi har video på, så skal jeg muligvis også tage hensyn til noget lys og sådan noget. Og alle de ting, dem har jeg jo dernede gjort klar, i hvert fald til video og lys. Det vil sige, hvis jeg får en eller anden idé om en video, jeg gerne vil lave, så er det at tænde kameraet og sætte det til at optage, tænde lyset, som er sat op, og så kan jeg bare gå i gang. Jeg skal ikke sådan forberede nogle ting, eller hvis jeg gerne vil bygge et eller andet, så kan jeg lynhurtigt tage en sav og en hammer og en boremaskine og et eller andet, og så bore et eller andet sammen for at prøve et eller andet af, eller hvis jeg gerne vil lave et eller andet, der involverer at svine med noget maling, eller spraymale et eller andet, eller slibe et eller andet, eller hvad ved jeg, så kan jeg gøre det. Og når jeg så ikke gider at gøre det mere, så kan jeg bare lade det stå, og så kan jeg gå hjem, og så kan jeg komme næste dag, og så kan jeg fortsætte på det. Det er ikke noget, man skal pakke det hele sammen og gøre det rent og sådan noget, fordi jeg skal tage hensyn til en masse andre mennesker. Jeg skal bare gå i gang, og så faktisk hurtigst muligt jo prøve at udleve den prototype, jeg nu har udtænkt ind i hovedet. Og jeg er sådan efterhånden ved at have sådan et rimeligt tight workflow i forhold til, hvis jeg gerne vil lave et eller andet. Der er selvfølgelig 100.000 stykker værktøj, jeg stadigvæk godt kunne tænke mig at have. For eksempel kunne jeg vildt godt tænke mig at få fingre i en 3D-printer og i en lasercutter til at lave altså nogle flere komplekse ting, eller hvor der skal mere præcision til. Men det har virkelig givet mig noget i forhold til, at nu, i stedet for at gå med den der følelse af, jamen det kunne egentlig også være fedt lige at prøve det der, eller at teste det her eller af, eller hvad nu hvis man gjorde sådan her med et eller andet. Så er det ikke sådan noget, jeg skal gå og planlægge særlig meget, så det er bare at hoppe ned på værkstedet, og så gøre det. Eller i værste fald skaffe nogle materialer, og så gøre det. Og det er sådan en sindssyg fed følelse, synes jeg.
Det er altså en luksus at have sådan et dedikeret sted, hvor man bare kan være, hvor man kan være i krea-modus, ikke?
jo, lige præcis. Der er ikke, altså, så er der ikke, der er ikke det føles ikke, som om der er nogle begrænsninger. Og så er jeg er kommet ind i sådan et andet kreativt flow i forhold til, at så jeg går sådan konstant og tænker over altså små ting, jeg kunne lave. Og så er det jo bare vildt tilfredsstillende, når man så endelig får den lavet. Nu har jeg jo lavet nogle forskellige projekter dernede, og et af dem, det var sådan et overhead kamera rig, hedder det på engelsk, men det er jo egentlig en anordning, hvor du kan sætte et kamera, man kunne sige, op i loftet, eller et kamera, der kigger ned, og det er noget, man normalt ikke kan gøre på en tripod, fordi så kan du se fødderne på tripod, men det er egentlig bare et kamera, der kigger ned af. Og i det her tilfælde kigger det bare ned på det skrivebord, jeg har. Og det vil sige, hvis jeg gerne laver en eller anden forklaring, eller hvis jeg gerne vil lave en video, der er set for oven, så tager det 10 sekunder. Men nu er noget, jeg gik og byggede dernede, jeg havde fundet noget affaldstræ, og så har jeg taget nogle skruer, og så har jeg skruet det sammen. Og det, altså det, der er også bare et eller andet tilfredsstillende i at bygge noget selv. Altså det ser skrækkeligt ud, men det fungerer vildt godt, og jeg er vildt glad for det. Og det, der så sker, når man så endelig får bygget sådan en fungerende prototype, det er, at så er der hele processen med at bygge det, og man får sat det op, og jeg får det testet, og så, altså, så får man en idé om, om det kunne også være sjovt at tilføre det her, eller den næste udgave, der skal jeg ændre de her ting, og så skal jeg bygge det på en anden måde. Det synes jeg er helt vildt tilfredsstillende at gå og prøve sådan nogle ting af.
Det er helt vildt skægt, hvordan vores projekter, og jeg tror altså ikke kun det gælder os, men hvordan en rigtig stor del af projektet handler om at skabe nogle rammer, ikke? Mm. Sådan er det også, og det er det der, altså, hvad skal man sige, grænsen mellem at skabe nogle, altså de bedst mulige rammer, og så sådan noget reelt gear-nørderi, ikke? Den er virkelig, virkelig lille, ikke? Hvis den overhovedet findes. Det er bare sådan, det er ret skægt, at det er ligesom, det er rigtig tit, nærmest sådan halvdelen af projektet, ikke? Det er det der med at finde ud af, hvordan ønsker jeg, at mit workflow skal være, og hvordan, altså, hvad kan jeg, når jeg nu gør det her, ikke? For eksempel at have et dedikeret sted, så åbner det nogle døre, ikke? Og så bruger man enormt meget energi på ligesom at indrette det, der er bag de døre, eller hvad man skal sige. Jeg ved ikke, om det giver mening, men det, jeg synes bare, det er sådan ret, det er ret interessant, at der er en masse værdi i det der med at, i det der med at gå og tænke over, hvad er det jeg vil, ikke? Og altså, det med til ligesom at, det er sådan et gensidigt forhold imellem en selv og det udstyr, man har, det drømme, man har for, hvad man egentlig gerne vil lave, ikke?
Jo, lige præcis, og det den store forskel for mig i forhold til at være dernede, og så i forhold til at sidde på for eksempel et kontor, som jeg også har gjort i mange år, og kigge ind i en computer, det er, at når man sidder og kigger ind i computeren, så ser du for det meste, altså så ser du et billede ad gangen, kan man sige, eller sådan en ting ad gangen. Men dernede, der er sådan en masse ting i gang, plus alt ens værktøj er foran en, og alle ens materialer er foran en på én gang. Altså jeg er i det på en anden måde, så der kommer flere associationer, når man sidder dernede, og der for mig popper der i hvert fald flere idéer op, i forhold til at sidde og kigge ind i en skærm. Det er også ret sjældent, at jeg sidder og kigger ind i computeren dernede. Det er normalt, selvfølgelig, hvis jeg skal skrive eller andet. Men ellers så starter alle projekterne, starter altid på et stykke papir, og så med en blyant. Eller en kuglepen. Men ja. Det starter altid analogt. For ligesom at finde ud af, hvad er det for et mål, jeg vil arbejde hen imod. Og det tror jeg faktisk, jeg vil prøve at tage med mig over i den digitale verden, i forhold til, når jeg skal lave digitale projekter. Måske bare starte med et stykke papir og en kuglepen, i stedet for at starte ind i computeren. Jeg synes, det er mere effektivt. Men det er jo nok en smagsag, hvad man er, og hvad man er til.
Ja, og hvad man laver, ikke?
Jo.
Jeg synes også, når man, hvis det var en hjemmeside, man skulle lave, så er det klart, så kan det også godt give mening at tegne wireframes på et stykke papir. Men hvis det er en stol eller et eller andet, ikke? Så er det måske rare at have nogle materialer i hånden, inden man begynder at udvikle sit design, eller samtidig med, eller et eller andet.
Det kan det i hvert fald være. De gange, jeg har været involveret i sådan noget produktdesign eller industriel design, så er det altid, altså, så er det sådan noget med at starte på papir og hoppe over, og når du så bliver træt af det, så hopper du over i nogle måske mere taktile materialer. For eksempel en stol, og så begynder du at bore og banke og sådan noget, og når du så har gjort det et stykke tid, så har du en eller anden form for prototype, så kan du hoppe tilbage på papiret og skitsere videre, og tilbage til prototypen, og så tilbage på papiret, måske ind i computeren, og begynder at rendere det ud og sådan noget. Så ja, der er helt sikkert en kæmpe fordel, synes jeg, ved at skifte medier hele tiden, når man sidder fast i det ene.
Mm-hmm.
Hvis man gør det. Det gør jeg i hvert fald nogle gange.
Mm-hmm. Du har jo også, altså ud over den her, den her kameraanordning her dernede, så er det jo dit, hvad skal man sige, dit videoproduktionsgame, det er jo ligesom også et projekt i sig selv, ikke?
Jo, og det startede lidt, hvor skal jeg nærmest begynde? Lad mig begynde med at sige, hvad det er, jeg har lavet, eller stadigvæk laver. Jeg laver hver dag en 15 sekunders video på Instagram. Er det sådan set. Det var da jeg startede med at lave det, og så begyndte jeg at lægge det ud på Facebook også. Og jeg gør det egentlig for at holde min kreativitet i gang. Og så da jeg har lige lavet omkring de første 100 den anden dag. 100 videoer i træk, en hver dag, 15 sekunders video af et eller andet. Det kan være alt muligt. Det kan være en timelapse, det kan være i dag lavet en, hvordan man skærer en appelsin ud på en smart måde. Det er sådan alt muligt. Det er lidt ligesom sådan en vlog. Den er bare kun på 15 sekunder, så der skal være et eller andet payoff i de der små videoer. Og det er sjældent en video, hvor jeg er på. Det er altid et eller andet, jeg laver. Men det gik jeg egentlig i gang med at lave, blandt andet også fordi, at jeg havde siddet på et kontor, og det var umiddelbart efter, at jeg blev færdig som designer og forlod designskolen, hvor jeg havde lavet utrolig mange kreative ting i en 5-6 år. Og så derfra og så ind i sådan et kontormiljø, og så blev det rigtig meget e-mails og telefonopkald og møder og salgspitches og salgsmøder og netværksmøder og gå hjem møder og morgenmøder og Excel-ark og økonomi og revisorsnak og pipeline-snak og det hele taget en rigtig masse snak, og ikke så meget det der med at skabe noget eller være kreativ på den måde, jeg måske var vant til at være kreativ på. Og så synes jeg egentlig bare, at jeg blev dårligere til at være kreativ. Altså, jeg måtte finde en eller anden måde at få den her kreativitet sådan tilbage igen, eller i hvert fald få sparket i gang på en eller anden måde. Og så tænkte jeg, så læste jeg en masse blogposts, og jeg læste også en selvhjælpsbog og sådan noget. Altså, jeg er okay, men det er fint nok, men det hjælper ikke meget mere end alt det der, alle de der møder, alt det der snak, jeg har været igennem. Det handler om at gøre et eller andet i stedet for. Så tænkte jeg, jeg bliver nødt til at gøre et eller andet hver dag, som så holder den her kreativitet i gang. Og så er det bare en kæmpe udfordring at skulle komme med sådan en lille bitte produktion hver dag. Men fordi at den er så lille, så er den også overkommelig nok. Og så kan man jo selv vælge egentlig, hvor meget tid man har lyst til at skyde i det. Mm. Jeg bruger cirka en time på det hver dag. Det tager cirka en time for mig og lave et koncept, og så filme det, og så redigere det. Cirka et kvarter til at lave konceptet, et kvarter til at filme, og så i hvert fald en halv time til at redigere. Redigeringen er det, der tager aller længst tid, fordi hvis jeg nu optager 5 minutter, så ud af de 5 minutter, der skal den der lille historie skæres ned til 15 sekunder. Og det er altså sådan noget med, at jeg får lavet 30 rigtig gode sekunder, og det skal så halveres. Så skal man til at tage en masse valg og sådan noget. Og det får sådan sparket hjernen i gang på en anden måde. Så det ved jeg ikke, for mig, der er sådan lidt en form for kreativ hjernegymnastik. Men det får mig også til at tænke sådan i det, jeg kalder for et setup. Altså det her med, at jeg har en idé, og så skal det laves om til en eller anden form for scene. Og det vil sige, så skal man tænke sådan, hvad skal jeg bruge af locations og lys og vinkler, og hvad vil jeg beskære det her, og at være historien med det, og alt sådan noget, skal sådan tænkes igennem. Og det bliver sådan en vane på et tidspunkt, og det vil sige, at de her fremtidige idéer, jeg skal få, de kommer nemmere på en måde, fordi at hjernen ligesom bliver, hvad skal man sige, hvad hedder sådan noget, wired, til at tænke ret hurtigt omkring nogle ting, plus jeg får prøvet en masse ting af, og så ser man jo noget, som andre har lavet, og så fletter man det sammen med det, man selv laver, og så kommer der noget nyt igen. Men det er det der med at være kreativ på kommando, det har været sindssygt givende. Og man kan sige, at mit outlet, det har så bare været de her film. Men jeg har egentlig opnået, at jeg ikke næsten aldrig rammer det her writer's block, eller hvad, jeg ved ikke, hvad det hedder på dansk. Det her med, at man kan bare ikke producere, og
jeg må nok, det hedder bare skriveblokering.
Ja, skriveblokering, eller ja, sådan en kreativ blokering. Altså, du ved, så er det sådan, ej, men jeg kan også lige gå en tur, jeg kan også lige gå ud og lave en kop kaffe, eller ordne vasketøj, eller sådan noget. Og før man får set sig om, så er hele den der dag gået. Det har jeg skam også siddet i nogle gange. Men det her med at faktisk tvinge mig selv til at bruge den her time på at lave den her video, det har ligesom gjort, at mit flow af tanker kører på en lidt anden måde. Jeg får i hvert fald masseret den der kreative muskel hver eneste dag. Og det er sindssygt godt. Det er sindssygt fedt at få noget fyret ud over rampen. Og så er det måske ikke sikkert, at det er lige flot og lækkert hver eneste gang. Men jeg synes, det bliver bedre. Og det, altså jeg får i hvert fald utrolig meget ud af det, og jeg laver det måske også mest. Jeg laver det sådan set mest bare for min egen skyld, men jeg synes bare ikke, der er nogen grund til at lægge det på en harddisk, eller gemme det et eller andet hemmeligt sted, så det så er sgu sjovt at dele med folk og få noget feedback på det, og at få nogle reaktioner på det. Måske endda nogle Facebook-reaktioner, som der lige er udkommet.
Nå ja.
Nej, det er sgu bare sjovt at dele, ikke? Og så få feedback. Og der er kun kommet gode ting ud af det, synes jeg.
Jamen det er ret, altså det er ret skægt det der med, når man ligesom laver en aftale med sig selv eller med en anden om, at der er et eller andet, man vil. Ikke? Mm. Vi har også en aftale om, at hver uge, så udkommer der en Rocketcast. Ikke? Og nu, det er en aftale, vi har med hinanden, men det er jo også, hvad skal man sige, en aftale, vi har med lyttere, ja, lyttere derude. Ikke? Og det er i den grad, hvad skal man sige, en mønt med to sider. Ikke? Fordi på den ene side, så hvis man ligesom sådan nøgternt skulle prøve at forsvare den mængden af tid i en hverdag, der er i forvejen, altså vi går ud fra at lige så travle, eller lige så lidt travle, lige så stresset, eller ikke stresset som alle mulige andre. Ikke? Mm. Men det er lidt en, når man giver sig selv den forpligtelse, så er det ligesom også, altså det er en sjov kontrakt at lave, ikke? Altså det er fordi, at vi, hvad hedder det, kvaliteten kommer jo så til at svinge, ikke? Fordi nogle dage er man mere presset, nogle dage er der sket noget, man helt vildt gerne vil snakke om, andre dage er der ikke sket, eller uger, eller whatever, ikke? Er man mere eller mindre inspireret. Men det, at kontrakten ligesom er på plads, det er både noget, der det er både noget, der sørger for, at man bliver drevet videre, men det er også noget, man kun kan gøre til en vis grænse, ikke? Altså, afhængig af, hvor mange andre faste, som man selv har aftalt, eller som hænger sammen med den situation, man er i, sådan helt set udefra, ikke? Altså, jeg ved for eksempel, at jeg har en datter, der skal aflevere sig og hentes, ikke? Og lige om lidt, eller nu her, når I hører det, har jeg nogen mere, ikke? og det er jo nogle... det opstiller jo nogle ting, man skal, ikke? Og som man selvfølgelig har valgt frivilligt og sådan noget, ikke? Men der er jo kun plads til x antal ting, som man skal passe på, hvor mange kontrakter man ligesom skriver, ikke? Fordi det er jo på samme tid noget, der binder en og som driver en, ikke?
Jo, men jeg tænker også, at man må også gerne skrive mindre kontrakter. Altså det kunne, hvad end man nu brænder for at lave, det er bare det der med, i stedet for at gå og drømme det, så gør det. Altså hvis man nu gerne vil være bedre til... Altså, jeg laver videoer, fordi jeg vil gerne være bedre til at lave videoer. Og så er der kun en måde at blive bedre på, det er bare at gøre det en hel masse. Hvis man nu gerne vil være bedre til at tegne, så er det at sætte sig ned. Og hvis man kun har et kvarter hver dag, så er det kvarter, man lige sætter sig ned og tegner, hvad end der er foran en i en lille bog, og så lægger den væk ind til næste dag. Det kan også være, at man gerne vil være bedre til at lære sprog. Så går man ind, og så downloader man Duolingo-appen, og så træner man et kvarter hver dag. Men for mig er det bare nemmere at blive holdt til ilden, hvis jeg udgiver det. Fordi så, det er ikke fordi jeg tror, at verden den går under, hvis jeg ikke udgiver, men så er det som, jeg har lidt en kontrakt med alle mulige andre. Så ligesom, så jeg skal sende det her ud, fordi det plejer jeg at gøre hver dag, og der er folk, der kommenterer det, eller skriver til mig om det og sådan noget. Og så ligesom, så har jeg et eller andet kørende der, ligesom vi udgiver det her hver uge, så har vi et eller andet kørende der. Så for mig, der hjælper det bare at smide det ud, fordi så er det ligesom, så er det blevet sendt. Altså, så er det blevet sendt ud, og når jeg siger smidt ud, så mener jeg ikke væk, så mener jeg ud på internettet.
Mm. Jamen det synes jeg også er fuldstændig rigtigt, men jeg synes også samtidig, der er forskel på at sige, jeg har x antal tid, jeg afsætter hver dag, eller jeg har et produkt, jeg skal have færdig hver dag, eller hver uge, eller hvad man skal sige, ikke? Fordi når du siger, du skal lave 15 sekunders video, nogle gange, så tager det måske en halv time, andre gange tager det en time, ikke? Og den, altså det er en buffer, du skal sørge for at have i din hverdag, ikke?
Jo.
Og så kan man sige, okay, men jeg ved, jeg kan altid lige finde det kvarter i løbet af dagen, eller jeg kan altid tage det kvarter tidligere op, eller hvad det nu kan være, ikke? Men hvis man har et produkt, man ved, man skal have ud hver uge, så er det lidt en anden så det er en anden form for kontrakt, ikke? Fordi at så er det ikke, så er det ikke et stykke tid, jeg skal afsætte, så er det, så, eller det er det jo selvfølgelig også, men så er det ligesom noget, det er ligesom en mere plastisk størrelse, ikke?
Ja, men hvad tænker du på i forhold til at få det lavet?
Nej, jeg tænker på i forhold til den kontrakt, man laver med sig selv.
Nå, ja.
Og andre eventuelt, ikke? Men altså, men vores interne kontrakt går jo ikke på, at vi skal bruge halvanden time på at lave podcast, for eksempel. Vel? Vores kontrakt går på, at vi udgiver en podcast en gang om ugen, og der, nu er der så special tid lige nu, ikke? Men under normale omstændigheder, så varer den tid, det tager at lave 3 nyheder, 2 tophistorier siden sidst, og 3 tips, ikke?
Jo, vi bruger vel, hvad bruger vi samlet? 4 timer hver, så det koster vel omkring 8 timer at lave ind den her podcast. Sådan.
Ja, og så er sådan noget lidt ad hoc tid også, ikke? I løbet af ugen, hvor man lige skriver lidt ind i vores dokumenter og sådan noget, når der
jo,
kommer en spændende
nyhed, ikke? Det er det, jeg mener. Altså, tager det ikke sådan cirka, hvor lang tid jeg bruger cirka, jeg tror 4 timer med redigering, og
ja, det passer måske meget godt. Ja, det kan godt være, det passer meget godt.
Men der er det gode jo, at man kan splitte det op i løbet af ugen, ikke? Så man kan tage en halv times research her, og en halv times research der, og så til sidst, så ender man jo med det indhold, som vi så kommer med.
Yes, nå, men det er jo en spændende snak. Det er måske ikke, jo, men det er selvfølgelig også et projekt.
Det er det store overordnede projekt,
ikke? Projekt meta-snak, ja.
Rocketcast-projektet.
Ja. Okay. Skal jeg fortsætte med et nyt projekt?
Endelig. Jeg tror, det er et, jeg ikke har hørt om endnu.
Ja, det er også, jeg er gået lidt stille med dørene, fordi det er et, jeg planlægger. Det her, det er sådan et pipeline-projekt, ikke? Og det hedder kort og godt computernørderi. Og dem har jeg sådan nogle stykker af. Og det her, det er sådan, det er old school computernørderi, der handler om at forbedre de computere, jeg har ved at skrue i dem, ikke? Og sætte ny hardware i og sådan noget der. Og det er sådan, altså det er fuldstændig, som man gjorde i starten af nullerne, eller hvis man er en gamer nu her, der har en gamer bærbar, som en gang imellem skal opgraderes, eller have vandkøling eller sådan noget, ikke? Så det er bestemt i den nørdede afdeling. Men det der er, det er jo, at jeg har de her to aldrende stationære computer, som er sådan nogle Mac Pro computer, som engang har ligesom været top of the line, og nu er de bare, den ene er fra 2008, og den anden er fra 2009. Men det er stadig, altså, de yder rigtig, rigtig godt, ikke? Og jeg kan sagtens bruge dem i hverdagen og så videre. Men den ene computer, det er den, jeg har herhjemme, og jeg ved ikke, om man kan høre det nu, hvis jeg lige prøver at være helt stille. Så har jeg måske fået indstillet min mikrofon så meget, at I ikke kan høre den.
Ellers er blevet lagt så meget noise reduction på, når podcasten udkommer, I slet ikke kan høre den.
Det er jo også en mulighed. Men jeg kan afsløre, at den larmer mere, end jeg synes er godt. Og det skyldes, at jeg har et grafikkort, som er et Nvidia Quadro 4000, mener jeg, det hedder. Og det er en ret nyttig upgrade på sådan en gammel computer. Det var sådan et grafikkort, der simpelthen kostede 7-8.000 eller sådan et eller andet, kun for grafikkortet, ikke? Oven i en computer, der kostede 15-16, dengang det kom. Og jeg fandt det for en tusse et eller andet sted, fordi det jo er gammelt nu. Men fordi det er noget gammelt hardware, så er det også noget, der bruger enormt meget strøm relativt i forhold til, hvordan det yder. Og det betyder, at det udvikler enormt meget varme, og derfor så kører blæseren op for den lille lorte blæser på. Så et af de her computernørderi-projekter, det går ud på, at jeg har anskaffet mig en ny køler til det her grafikkort, som jeg skal have sat i. Og det involverer at skille det her grafikkort ad, som, altså jeg har jo ikke betalt særlig meget for det, men hvis jeg ødelægger det, så er det ikke sikkert, at jeg bare kan gå ud og købe et nyt til ikke særlig mange penge. Så derfor så vil jeg gerne undgå at ødelægge det. Men det er sådan en nyttig upgrade, ikke? For jeg sidder ret meget foran den her computer, og hvis den blev bumstille, så ville det være en nydelse, ikke? Hver dag jeg tændte for computeren, og så sagde den ikke sådan, så larmede den ikke så meget, ikke? Så det er det ene, og det andet, det er på den computer, jeg har på kontoret, og det er meget i samme boldgade. Men det handler om, at jeg har to grafikkort af, igen, ældre dato, men sådan top of the line dengang, ikke? Så det var Det var ligesom det bedste alternative grafikkort, man kunne få at sætte i sin Mac Pro dengang.
Mm.
Det hedder et GTX 580, og så er det en model, der hedder FTW Edition, ikke? Altså for the win edition. Og det betyder, at der er 3 GB RAM på. Og dem har jeg 2 af. Og det kan jeg ikke, så meget strøm må jeg ikke trække gennem Mac'ens motherboard, fordi så brænder den sammen. Så derfor så skal jeg have, jeg må jo faktisk ikke engang trække igennem til et af de her boards her, eller et af de her grafikkort. Så derfor så har jeg en alternativ strømforsyning allerede, som der er nu i, og med den kan jeg så køre et af de grafikkort, men jeg skal finde på en eller anden helt ny løsning, hvis jeg vil køre begge to.
Mm.
Og hele pointen i at have de her grafikkort, det er, at Adobe Premiere og nogle andre Adobe-programmer, de kan bruge grafikkortets regnekraft til ligesom at rendere videoer og lave, når man lægger effekter på videoer og laver color grading og sådan noget, så kan de bruge de her grafikkort CPU'er til ligesom at lave rendering, ikke, og lave al regnekraften. Så det er sådan nogle alvorlige i min verden i hvert fald computernørderi projekter, som altså det er sådan noget rigtig hygge noget, ikke?
Mm.
Det er i stedet for at samle, hvad hedder, sådan nogle modelfly og sådan noget, ikke? Så kan man være sådan lidt meditativ, når man sidder og opgraderer dem. Så det er min computernørderi projekter. Altså og det jeg forventer ligesom at få ud af det, det er dels er det sjovt, ikke? Altså det er som sagt bare en hygge, det er sådan en hobby, hygge-hobby, men det er også altså at se, om
jamen, jeg kender det alt for godt. Hvad hedder det? Jeg kender det alt for godt. Jeg skal også selv have gang i noget lignende, dog med en, ja. en PC-computer, en Windows-computer.
Åh, din gamle stationær?
Åh ja, den skal lige...
Hvad skal der ske med den?
Altså, og nu bliver det jo...
Det er vandkøling, Nicolaj.
Mindst det er noget, nej, men der skal noget andet køling på. Jeg har, og jeg er ked af at sige det, jeg ved, dem der ved noget om computer, de får det dårligt nu, men jeg har den køler, der sidder på, og den køler, der er fuldt med CPU'en.
Puh, ja. Nicolaj. Nej.
Det må man ikke. Det, jeg ved ikke rigtig, hvad for en analogi, jeg skal trække til det, men det svarer vel lidt til at lade... Og det var vel lidt til at gå ned og købe sådan et rigtig dyrt stykke tøj nede i byen, og så lade mærkatet hænge på det, eller jeg ved det ikke rigtigt. Nej, ikke engang. Jeg kan ikke finde analogien til det. Det er bare skidt. Generelt bare det, dårlig stil.
Det må man helst ikke gøre, nej.
Nej, så det...
Den skal så skiftes.
Ja, den skal skiftes. Så kan det være, man... Altså, du ved, når man først får åbnet kabinettet, så ved man aldrig, hvilke følelser, der pludselig blusser op i en, og så kan... Altså, så er man jo ikke længere væk end en tilfældig webshop på internet.
Nej, det er nemt at blive ansporet til lige lidt sådan god gammeldags PC-forbrug, ikke?
Absolut.
Der er rimelig meget at vælge mellem derude. Så det er hygge, men det gør jo selvfølgelig også, at jeg slipper for at gå ud og investere i en ny computer, og halvdelen af tiden, så har jeg jo lyst til at gå ud og købe en ny bærbar computer, ikke? Min bærbar computer er fra 2009. Men igen, jeg kan bare ikke rigtig, retfærdiggøre det. Og så ved jeg ikke, om det i virkeligheden altså havde været nemmere at retfærdiggøre at gå ud og købe en ny computer, i stedet for at lappe på alle mulige gamle computere, ikke? Men så bilder jeg mig selv ind, jeg lærer noget i processen, så.
Ja, men altså absolut, jeg siger ja.
Godt. Jeg vil lige hurtigt nævne en anden ting, som jeg også er i gang med, og hvor jeg også lærer noget i processen. Jeg har jo siden 2009 haft en webshop på den adresse, der hedder mememaker.com. Det er lidt svært at fortælle de fleste i Danmark om, hvordan man staver til det, hvis de ikke ved, hvad en meme er i hvert fald. Men der har jeg solgt sådan noget open source hardware, som er primært sådan en Arduino-platform, som er den mest populære for kunstnere og for aspirerende ingeniører og hobbyfolk, der godt vil ind i den der leg med elektronik, ikke? Men det har jeg simpelthen forsømt den gennem længere tid, fordi jeg det er ikke noget, der sådan for alvor giver noget overskud som sådan, det har været en af de ting, som tidligere har været sådan et projekt, ikke?
Mm.
Men som nu ligesom er facet sådan lidt ud i sandet, men jeg har arbejdet på en rigtig fed reboot af det, og jeg er ved at bygge en helt ny webshop, Og det glæder mig også til ligesom at få lanceret i løbet af 2016. Jeg er ret sikker på, at jeg ikke når at få det på plads inden barslen, selvom det vil være skønt. Men i løbet af 2016 skal jeg i hvert fald have en ny webshop op at køre der. Og der lærer jeg også en hel masse om, hvordan man bruger det her Magento, eller Magento, som det hedder, som er det system, jeg bruger, som er sådan et ret... hvad skal man sige? Det er nok ikke det mest letvægtsagtige webshop CMS, man kan forestille sig. Det er sådan rimelig... Der er rimelig mange muligheder i det, ikke? Men det er kæmpestort, ikke? Og det, altså, det er sådan noget, der kan drive... sådan enorme webshops, der laver flere tusind salg, ikke, hver dag og så videre. Og jeg laver et par stykker om ugen, men altså, det synes jeg bare er spændende på en eller anden måde. Så,
yeah.
Så det er også et lille projekt, hvor jeg lærer lidt om webteknologi og sådan noget der i processen. Men vi skal da også lige forbi et fælles projekt.
Ja.
Og det er faktisk ikke, det er jo, kan vi nok ikke kalde for vores projekt som sådan, men det er jo et projekt, som vi begge to er involveret i.
Og det må man sige. Der er alle mulige interessenter med det projekt. Det er Center for Podcasting, du tænker på.
Mm-hmm.
Jeg ved ikke engang lige, hvor... Altså, det er jo noget, vi er så småt. Det er jo det er ikke hemmeligt, men altså, det er jo så nyt, at det er jo ikke sådan helt rullet helt ud endnu. Vi er stadig i gang med at holde nogle indledende møder, og nu holder vi snart her i marts nogle mere åbne møder, hvor vi skal have hævet folk ind og høre, hvad de har på hjertet omkring podcasting. Og det er, ja, det er jo sammen med de her, hvad jeg lige vil sige, firmaet Akkurata, som er sådan et hvad hedder det, et lydformidlingsfirma. Lydformidlingsfirma.
Mhm.
Og så, jamen, der er jo flere, der er alle mulige involveret i det her. Og det er jo inklusive os to.
Ja, det er det. Så på den måde er det jo også, altså det er jo også vores projekt, i og med, at vi involverer os i det, ikke? Og deltager. Men det er jo den mere, ja, det er jo måske mere en aktivitet, end det er et projekt som sådan, ikke? Et projekt, det er vel noget, man starter op, og så afslutter på en eller anden måde, ikke?
Jo, altså man kan sige, det går jo ud på, at vi gerne vil have det her Center for Podcasting op at stå for at samle alle de her lidt fragmenterede kræfter, der er. For der er ikke rigtig noget sådan et sted, der repræsenterer podcasting. Det er jo noget, der er startet i undergrunden et sted, og så stille og roligt bredt, så der er så mange aktører efterhånden, at vi har brug for et samlingssted. Lidt ligesom lokalradioerne har deres egen forening, så burde podcasting måske også have deres eget center, hvor man kan gå hen og høre om alt muligt, lige fra koder, penge til musik, man bruger i sin podcast, til udstyr, til regler og love og hvad hedder det, og statsstøtte og hvad ellers har.
Ja, lige præcis. Der er rigtig mange ting ligesom at tage fat på, både i forhold til, hvad er indholdsproduktion, og hvad ligger der i af potentiale i det, ikke? Og hvad er reglerne omkring, som du også siger, omkring, når man skal bruge noget udefra, ikke? Og altså lyd udefra, og hvad, for mig at se, så er der også, der sker rigtig meget lige nu, og måske har der gjort det længe, men jeg har i hvert fald først lige fået øjnene op for, for den bredde, der egentlig er i lyd, produktionsteknologier, eller hvad man skal sige, og apropos den her bærbare kamera rig, vi snakker om tidligere, ikke? Så noget af det er jo også apps, ikke?
Jo, lige præcis.
Og det, der er med podcast, som jeg sådan trigger ret meget på, det er, at det er noget, der har fungeret på samme måde, siden det blev født, ikke? Altså ved hjælp af den her RSS-teknologi.
Mm.
Og det synes jeg lidt er til debat nu, og jeg er helt vildt interesseret i ligesom at vide så meget som muligt om, hvad er det så, der måske kommer til at afløse det, eller hvad er det, der kommer til at fungere som et alternativ til det, og hvad er det, altså det er et område, der bliver afprøvet rigtig meget derude nu, ikke, af alle mulige app-producenter osv. Så det synes jeg er rigtig, rigtig skægt. Jeg har sådan på det seneste, nu skal jeg lige finde min telefon frem her, i løbet af de seneste 14 dage eller sådan noget, der har jeg hentet, der er en app, der hedder Tong, tung.fm, som jeg er i en beta på, og som er sådan et, en måde, hvor man ligesom deler lydbider fra podcasts og kan knytte en kommentar til, og så kommer der op i sådan en tidslinje. Så det er sådan et socialt, socialt netværk. Det var jo et, det var jo et en af de her akkurater-folk, der tippede mig om det.
Mm.
Så har jeg noget, der hedder Meta Recorder, som er lavet af Apogee. Nej, hvad er det nu, der står bag? Og det kan jeg ikke lige huske, men det er et eller andet stort firma, der står bag, men man kan så bruge den her app gratis, og det er sådan en mere lydproduktionsagtig agtig app, ikke?
Mm, yeah.
Til iOS. Og så er der en, der hedder Anchor, som jeg mangler helt op at finde ud af endnu, men som er sådan en, ja, måske sådan lidt Twitter for lyd, eller hvad man skal sige, ikke?
Ja, ja, klart. Så man kan...
Og hvor det er nemt, helt, skal være helt vildt nemt at distribuere, distribuere lyd og sådan. Så, og det synes jeg også er, det synes jeg også er enormt interessant. Jamen der er flere, ikke? Altså der er meget, rigtig mange spændende ting. Også det her med at sende lyd live og kunne interagere på Twitter og sådan noget. Nu har jeg glemt, hvad den app lige hedder, men det synes jeg er rigtig spændende.
Er det Periscope, du tænker på?
Nej, det er ligesom Periscope, men den er bare lydbaseret.
Ah, okay, ja. Ja, det er det, altså det, og, det og mit håb med det her center, udover at vi selvfølgelig kan få samlet en masse gode mennesker, så altså, det er jo også at få sådan, kørt det næste skridt ud i den her demokratisering af mediet. I det her tilfælde så lyd. Så altså ud over det, for det er jo tilgængeligt for alle folk, men så folk måske også får lidt øjnene op for det. Jeg så her den anden dag, der var en, der havde startet en undervandspodcast. Jeg ved ikke, hvad det helt præcis dækker over, men jeg går ud fra, at det er noget med dykning at gøre.
Jeg tror nok, det er sådan noget dykning, ja. Måske hvis både fridykning og sådan noget, ja,
og det, scuba-dykning. Og det er noget, jeg overhovedet på ingen måde interesserer mig for, men jeg synes, det er så fedt, at de har startet den der podcast om dykning. Altså, jeg håber, det bliver kæmpe stort. Mm-hmm. Men det er sådan noget, jeg synes, der er vildt sejt. Altså, du kan lave en podcast om alt. Så det er bare med at komme i gang.
Ja, ja, lige præcis. Jeg håber også at kunne komme i gang med at lave en masse tutorials eller tests af forskellige teknologier og forskellige produktionsmetoder og forskellige måske typer indhold, ikke, og samarbejder eller sådan noget der. Så, mm. Men det, nu må vi se, det er lidt the proof is in the pudding, som man siger, ikke? Vi har ikke det er virkelig bare i opstartsfasen nu, og det kommer jo rigtig meget an på os, hvad resten af dem, der engagerer sig, har ligesom forestillet sig med det, ikke? Og hvordan, ja, det bliver defineret sidste ende, så.
Mm-hmm. Præcis.
Alright, Nikolaj, men vi har mere jo i vores pipeline. Nu har vi haft en pipelines ting på, ja, som er mit computernørderi, men du har også lidt computernørderi.
Oh. Ja, det er sandt. Jeg ved ikke lige præcis, hvad der triggede det her planlagte projekt, men jeg tror, det er, fordi jeg sad og så sådan en video ind på YouTube af en, der hedder Bob. Han har en YouTube-kanal, der hedder I Like to Make Stuff, og han var i gang med at bygge sådan et kabinet til en arkademaskine, og det er noget, vi har snakket om i 100 år. Vi har faktisk også bygget alle mulige ting. Vi har i hvert fald bygget en controller til at styre nogle spil med. Sådan en arcade-controller, kan jeg huske, du byggede. Mm-hmm. Ud af sådan en lille Arduino, og så nogle, altså sådan nogle arcade-controller, du havde købt hjem fra Japan, eller sådan noget. Det var...
Ja, jeg har, ja, de japanske, jeg tror, jeg fik dem fra Amerika. Men,
ja, det var meget specifikt i hvert fald. Du gik meget op i, hvad det var for en arcade-stik, man skulle bruge.
Jamen, det er igen det der glæden ved ligesom at researche noget, ikke, og så få dem tilbage, og jeg kan love dig, jeg bør næsten optage noget af lyden fra sådan en af de der arcade-sticks der. Den følelse, der er i at bruge et rigtig old school joystick, som er ligesom dem, der sidder på arcade-maskinerne, det er second to none, altså. Det er fantastisk, så.
Ja, det er så godt. Hvad hedder det? Men jeg tror egentlig, jeg startede efter, at jeg fandt en skærm, en monitor, ude bag en container dernede, hvor jeg har værksted. Og så lagde jeg den ind på radiatoren et par timer, og så fik den lov til at tørre. Og så virkede den sådan set super fint. Den er bare ikke helt lige så god opløsning som for eksempel mit cinema display, så der er ikke rigtig nogen idé i at bruge det som en sekundær monitor, for det har jeg egentlig. Men jeg tænkte, jeg kunne godt bygge den sammen med for eksempel en Raspberry Pi, og så lægge sådan en, lave sådan en Pi Retro Gamer i en desktop-version. Det er et projekt, jeg længe har haft lyst til, men det er sådan noget, så har jeg ikke lige fået taget mig sammen til, og så har jeg begyndt på et eller andet, og så er det ikke rigtig lige kommet til det. Men da jeg så ham her, I Like To Make Stuff, han byggede sådan en kæmpe stor arcade-maskine.
Og den er for vild, skal lige sige. Ja. Hans udgave, den er måske ikke så sand mod, hvad skal man sige, altså det mod ånden i det der i arcade-spil, altså hvor det handler om at få sådan en super duper arcade-oplevelse, men sådan, hvad skal man sige, idéerne i den, han har rigtig mange gode idéer, og han implementerer dem også rigtig, rigtig godt.
Ja, han har vild styr på sit finish og sådan noget. Det sjove er jo, at han bruger en Raspberry Pi, som for dem, der ikke kender en Raspberry Pi, så det er lidt større end sådan en pakke cigaretter. Og det vil jo sige, at den skærm, han bruger, og så computeren på lidt større end en pakke cigaretter, og så de her controller, men alligevel så bygger han sådan et kæmpe kabinet til det. Og det er jo lidt komisk, fordi at det er der ikke rigtig brug for, men så bruger han resten af pladsen som hyldeplads. Så man kan sådan åbne siden af kabinettet. Sådan, det er vildt smart. Jeg lægger et link til det, så kan I gå ind og se, både hvordan han bygger det, og hvordan hans endelige resultat er. Men så tænker jeg, da jeg har set det, altså, har jeg jo sådan set et eller andet sted en Raspberry Pi liggende, men jeg overvejer så at opgradere det til den nye Raspberry Pi, der er lidt hurtigere. Jeg har en skærm, jeg har muligvis en controller liggende et sted også, så hvorfor får jeg ikke lige taget mig sammen og så bygget et kabinet? Det er sådan set det eneste, jeg mangler, sådan rigtigt, det er et kabinet. Så det er jo et eller andet med at få designet det, og så skåret det ud, og så egentlig få det limet sammen. Så det er helt sikkert et projekt, der ligger, som skal laves i år, håber jeg.
Altså, jeg kender dig, der har det projekt på beding, og jeg kender mig selv, der også har, altså gennem sådan 5 år eller sådan noget, ja, haft lyst til at lave det. Jeg ved, at Anders Holm fra Filmsnak også, jeg ved faktisk ikke, om han er blevet færdig med sit, men jeg er ret sikker på, at han har indkøbt en masse dele også og sådan noget til det. Og det er sjovt, at det er sådan en, for sådan nogle 90'er nørder, som vi er, ikke, der er det bare sådan en ting, det var allerede på en eller anden måde på vej ud i vores ungdom, ikke? Altså, okay, det var det måske ikke helt dag, for jeg kan da huske, da jeg gik på gym og i folkeskolen, der var der stadig grillbarer og pizzerier, hvor der var nogle gode både pinball og arcade-maskiner, ikke? Men det var, altså, hele vejen op gennem 80'erne og de tidlige 90'er har vi jo ikke som sådan måske dyrket det så meget, især fordi vi voksede op ude på landet, ikke? Men det sker ikke, at det har bare sådan en, der er på en eller anden måde noget, der taler til en, ikke? Det er på en eller anden måde en vende tilbage til sådan en simplere, til en simplere tid, ikke? Det er bare for grinerne, altså.
Jo, og der ligger flere ting i det i forhold til, altså, at få det bygget, for jeg er mere interesseret i at bygge. Jeg er mere interesseret i at få det til at virke, altså at få det loadet ind på den der Raspberry Pi, og få det til at tale sammen med en eller anden form for controller, der kan sanse input fra de her joysticks, få det koblet til skærmen, og så få det til at fungere. Jeg er mindre interesseret i at bygge kabinettet, må jeg ærligt indrømme. Det er jo, hvad siger, det er jo rammen, der skal holde alt det her, og få det til at se sådan lidt tåligt ud. Så jeg glæder mig egentlig først og fremmest til at få bygget en prototype af det. Som bliver uden kabinet. Det bliver simpelthen de rå ting, der bare er løjet sammen, og så får det til at fungere, og så begynde at bygge et eller andet kabinet, hvor det kan stå i og se godt ud. Og jeg er ikke helt, altså min umiddelbare tanke, det er at bygge sådan et desktop-kabinet, så det kan stå på et bord. Jeg ved ikke, om jeg bygger sådan et kæmpe stort, højt kabinet. Det skal jeg lige diskutere med mig selv. Men jeg har også en idé om, at når jeg så har bygget det, så ved jeg ikke, hvor meget jeg kommer til at bruge det. Jeg tror hele fornøjelsen ligger i at få det bygget, og så få det til at fungere, og så holde en rigtig nørdet fest, og så bare, hvad hedder det, konkurrere i bubble. Og så ved jeg ikke, om det er noget, jeg får brugt helt vildt meget, men måske er det heller ikke noget, man skal bruge særlig meget, altså i forhold til, at arcade, det er jo sådan et sted, hvor du går hen, og så bruger du lige, tre liv i Ghouls and Goblins, og så tilbage til det, du var i gang med. Altså det er jo ikke, når jeg spiller arcade-maskinen, så altså jeg har jo, det er jo ikke sådan, det er jo ikke ligesom man sidder og spiller Diablo 3 i 8 timer i streg, altså det.
Men det var så måske mest fordi det var så hundedyrt dengang, ikke? Og man ikke var særlig dygtig til, altså det, man skal godt nok være skrab, hvis man skal komme meget langt i 1942 uden at smide flere penge i maskinen.
Ja, lige præcis, absolut.
Og det er jo også noget, det er også noget, det der er grunden til, at de var så at de er så sjove, de der spil, ikke? Fordi de er mega svære, og det er bare ikke den tendens, der er med spil for tiden nu her, vel? Mm. Altså, der er jo ikke noget, man bliver aldrig rigtig... Det der hele ideen om at blive game over, det er nærmest kun blevet... det er blevet reintroduceret med de her roguelike-spil, som vi har snakket så meget om, ikke? Som er sådan nogle dynamisk genererede spil, hvor spilmekanikkerne er... er ret, hvad hedder sådan noget, ubønhørlige, hedder det da. Altså, det er svært på grund af mekanikken i spillet, ikke? Men du, så når, hver gang du starter forfra og bliver game over, så er det egentlig, så er det en del af processen, ikke?
Ja, præcis.
Og simpelthen det der med sådan at blive bedre, det handler meget om at blive... det handler meget om en færdighed, ikke? Det handler ikke om, at du skal... Altså, storytelling er nedtonet, ikke? Til fordel for færdighedsaspektet. Og det er noget, der tiltaler mig enormt meget, ikke? Og det er noget, der var indbygget i rigtig mange af de gode gamle spil, fordi at man kunne ikke lave et spil, der var godt, fordi det var flot grafik, eller fordi at der var en meget lang historie, eller sådan noget. Det var da ikke rigtig... hukommelsen til, vel?
Det var da ikke plads til, bogstaveligt talt.
Sådan fungerede teknologien bare ikke dengang. Og det gjorde den så ikke, selvfølgelig til en vis grænse, ikke? Fordi de der tekstbaserede spil der, de var jo ret godt fortalt, men altså, det er lidt en anden, det er lidt en anden diskussion. Men altså, jeg kommer gerne til Amager og få mig et spil Bombjack eller et eller andet.
Det lyder godt. Det skulle du være meget velkommen til.
Mm-hmm. Vi vil rigtig gerne høre fra jer derude, hvis I sidder og har den samme drøm.
Ja, absolut, eller hvis I har, levet den ud,
ja.
Så sig endelig til, at I kender nogle tips og tricks, eller nogle de gode hjemmesider at gå til.
Ja, for der er jo sådan noget med, sådan rent lavpraktisk, at når man har noget, når man har det rigtige hardware, og skal forbinde det, og få det til at snakke, enten med en computer via USB, eller ved at ligesom, altså, lodde tingene direkte på de her GPIO-ben, som det hedder på Raspberry Pi. Så altså, det er ikke bare sådan lige at få det til at fungere nødvendigvis. Der skal man bruge sådan noget, et stykke hardware, der sidder imellem elektronikken og computeren, ikke? Der sørger for, at det kommer til at opføre sig ordentligt. Så. Ja, men det er jo også noget, det er godt at sidde nørde og research på det.
Ja, det kan man få mange timer til at gå med.
Vi skal altså småt til at runde af, men jeg kunne godt tænke mig lige at lave sådan et tre hurtige fra hoften i forhold til nogle andre projekter, som sådan er enten noget, jeg går og tænker over, som kunne være relevant i en Rocketcast-sammenhæng, eller også som noget, jeg er i gang med, fordi jeg har det her arbejde på Aarhus Universitet, i det, der hedder DD Lab, som er et lab for... Først informationsvidenskabsstuderende og digital design studerende. Det kan være, at jeg skal starte der, fordi det er jo noget, som... Jeg har været fuldtidsselvstændig i nogle år, og så er jeg kommet ligesom tilbage og har fået siden september sidste år et deltidsarbejde på Aarhus Universitet. Og en del af det deltidsarbejde, der er jeg i det her DD Lab. Og det slog mig lige sidste uge, da jeg stod og laserskar nogle ting, så stod jeg og tænkte, okay, men det er så mit arbejde, det her, det er at lære at bruge en lasercutter og blive, at både lære fra mig i forhold til at 3D-printe og bruge den her lasercutter og løjet og hvad jeg nu ellers lige kan lære fra mig i forhold til, til det her med at producere noget, der er der har noget med teknologi, men også noget med noget, der har en fysisk udstrækning, ikke? Så hvad hedder det? Så det er jo sådan en rimelig privilegeret situation at være i, så det er jeg egentlig rigtig glad for. Og min, hvad skal man sige, hvis man kan anskue det som et projekt, som min plan for 2016, der er ligesom at blive bedre, både til at lære fra mig, men selvfølgelig også til at bruge alle de her værktøjer, ikke? Altså, jeg er ikke som sådan verdensmester i at løje, eller noget som helst, men hvad skal man sige, det er igen sådan en ting der, hvor at det er egentlig rimelig nemt at komme i gang, ikke? Og så er det klart, at når du har løjet 10.000 løjninger, så er du lidt bedre, end når du har løjet dine første 100, ikke? Så ser det lidt pænere ud, men resultatet er det samme, det holder bare ikke lige så godt, og det er ikke lige så pænt at se på. Så det er sådan et projekt, og der har jeg på det seneste ligesom været en del af, og at tage nogle af de studerendes projekter, som vi så vil bruge som sådan showcase-projekter i det her DD Lab, og så ligesom puste dem af, ikke? Når de studerende arbejder eller afleverer det, så er det en del af et eksamensprojekt, og det betyder, at det skal bare virke, når de skal fremvise det. Og når man er som studerende er i en presset situation, hvor man skal have tingene færdige, når det så virker, så er man tilfreds der, ikke? Men hvis vi skal udstille det, så skal vi jo sørge for selvfølgelig, at det kan holde til, at det bliver brugt af en hel masse børn nede på Dokken i Aarhus, ikke? som er hovedbibliotek og borgerservice og en hel masse andre ting rullet ind i en. Ikke? Og det kræver sådan nogle andre ting, så det har egentlig det der med ligesom at blive bedre til at lave noget, der er stresstestet, eller på en eller anden måde, hvor det er tænkt lidt videre. Det er egentlig ret fedt projekt. Så har jeg den evige, som er mit backup-projekt. I princippet så har jeg en god løsning nu, men med en stationær computer derhjemme, der backer op til den cloud-service, der hedder CrashPlan. Og det fungerer. Og så har jeg den her off-site backup-løsning, som består af en netværksharddisk herhjemme i Hjortøj, hvor jeg bor, som synkroniserer til en Raspberry Pi med en ekstern harddisk nede på mit kontor. Jeg skulle altså hilse at sige, at den har kørt i nok et halvt år nu, eller sådan noget, uden problemer. Det er ret, imponerende, synes jeg.
Det er sejt.
Og det er ret sejt. Den bruger sådan en Linux-funktion, der hedder rsync. Og et script, der ligger og kører hver nat klokken 1, og så en SSH-forbindelse, som det hedder. Secure Shell-forbindelse dernede fra, som er indstillet sådan, at der ligger nogle nøgler på de enkelte maskiner, der gør, at de kan forbinde, uden at man skal taste koder ind og sådan noget der. Så det har jeg fået hjælp til at sætte op i sin tid, men det kører egentlig bare rigtig godt nu. Problemet er egentlig med den her crash plan service, som nu har jeg lige lukket ned for den, fordi vi optager, men ellers så... Jeg har en 60 megabit forbindelse herhjemme, hvilket jo er ret glad for at have. Men hvad hedder det? Men jeg får slet ikke maksimum ud af det, og jeg kan ikke rigtig få fat i dem, og det betyder bare, at det virker altså ikke. Det, i princippet virker det, men i realiteten så er det ikke særlig godt, ikke?
Står den at backe op i real time, eller er det mere noget med, at den tager en update, ligesom den eller en update, en backup en gang i døgnet, eller fem gange i døgnet, eller?
Nej, CrashPlan backer op i real time, og den backer så op det, der ligger på min computer her, ikke? Men problemet er, at der ligger en masse videofiler, og der ligger en masse tunge filer, og når jeg ikke får min fulde hastighed, så når den aldrig ligesom at komme i bund, før jeg kommer tilbage og dumper et SD-kort med 20 gigabyte, ikke? Og så den, det er ligesom, jeg må ligesom erkende, at fordi at jeg ikke kan uploade med max hastighed, ikke? Så når jeg ikke at blive, altså så er det bare ikke en holdbar løsning. Og så synes jeg også, det er sjovt at finde ud af, hvad er alternativerne, ikke? Og nu, jeg kigger lidt på det, der hedder BitTorrent Sync, som er mere sådan en selvstændig løsning, hvor jeg kan backe op til en anden computer, som så kan have nede på arbejdet, ikke? Eller en server, der står et sted eller sådan noget. Og det kunne være en løsning. Og igen, det, halvdelen er, fordi det ikke rigtig virker herhjemme, men halvdelen er også, at det er spændende, ikke? Og sjovt at se, hvad man ligesom kan komme frem til. Backup sagaen, den er bestemt ikke slut endnu. Og det hænger lidt sammen med en anden ting, som jeg lige sådan for nylig er gået og begyndt at tænke lidt over. Det er at lave sådan en DIY-serie i forhold til software, som jeg rigtig gerne vil lave i Rocketcast-regi også, ikke? De kommer nok til at høre om det, uanset hvad. Men det, som jeg ligesom er kommet frem til, det er, at man kan ikke rigtig tage en mellemvej, eller hvad hedder det, hvis jeg vil lave en ordentlig løsning, så bliver jeg nødt til at vide, at det ikke er noget, der ændrer sig. Ikke? Det er svært for mig at forlade mig på Dropbox. Jeg ved ikke, om Dropbox bliver solgt i overmorgen eller et eller andet. Ikke? Altså, så hvis jeg skal lave en løsning, der holder, så bliver jeg et eller andet sted nødt til at lave den med nogle åbne værktøjer, som jeg kan installere. Og så hedder det Linux. Ikke? Og det drejer sig om sådan noget som blandt andet backup, men også sådan noget som automation eller hjemmeside hosting, eller hvad det nu kan være. Ikke? Så det overvejer jeg ligesom at lave sådan en serie på, hvor jeg prøver at finde ud af, vi har tidligere prøvet at skifte i en meget kort periode fra Google Drive til det, der hedder Etherpad, som er en Linux realtids kollaborativ teksteditor.
Yes. det er sandt.
Det er bare lige sådan en, det er bare sådan et udtryk, man lige kan slynge ud, du ved, ikke? Men den type software er sindssygt interessant, og det virker, altså, det virker ikke, vel? Det er i hvert fald meget, meget svært, og der er en masse krumspring, man skal gøre for at få det til at fungere ordentligt og sådan noget, ikke? Men jeg synes, det kunne være rigtig sjovt at prøve at gøre de krumspring, og så se, er det rent faktisk en mulighed, eller er potentialet i det her stort nok til, at det er noget, man kan se med tiden bliver den vej, eller det er noget, man kan satse på, ikke? Og det samme med backup, altså det er igen det der med, jeg har ikke noget mod at lave en masse research og en masse forarbejde og lære en hel masse om noget, jeg ikke vidste noget om i forvejen, hvis det betyder, at jeg kan få noget ud af det, sådan på sigt, ikke? Uanset om det så er noget, der er en praktisk ting i hverdagen, eller noget, som er en ting, der bare giver mig glæde, ikke? Nu er jeg for eksempel, da jeg skulle sætte vores Rocketcast hjemmeside op, den kører på det her CMS, der hedder Ghost, ikke? Som sådan et blocking CMS, og lige for tiden, nu har jeg lige været igennem og fået det opdateret til nyeste version, og det var selvfølgelig noget bøvl med, eller sådan noget der. Men nu synes jeg, det kører igen, og jeg synes, den kører så hurtigt i forhold til en WordPress-side, ikke? Jeg ved ikke, om det er bare fordi, det er min egen side, eller hvad. Og den er cached i alle mulige omgange på min computer. Men det er bare det der med, det synes jeg egentlig, det har jeg fået noget ud af, ikke? Også ud over, at det er bare en hjemmeside, der er lidt hurtigere end alle mulige andre, ikke? Altså, herregud, så meget betyder det heller ikke. Men for mig er der en værdi i det. Så jeg kunne godt tænke mig ligesom at have sådan en serie, hvor jeg ligesom så, okay, men Her er en problemstilling, som mange har, ikke? Cloud storage, eller notetagning, eller et eller andet, ikke? Hvad er så løsningen, hvis man ikke har noget mod at gå den lange vej for at få en løsning, der gør, at man ikke... Jeg bruger Evernote for eksempel til mine noter nu, ikke? Jeg hader Evernote, og altså...
Gør du det?
Ja.
Der må jeg lige tippe, så vi er alligevel i slutningen af programmet. Vi må godt tippe lidt. Du gav mig tit om noget, der hedder Alternote. Og jeg har altid havde Evernote, men Alternote, som egentlig bare tapper ind i Evernote, det er sådan en lille front, som egentlig er et glorificeret form for tekstedit-program. At det eneste, den gør, det er, at du kan oprette de der notesbøger, man kan oprette i Evernote, og så kan man så skrive i dem, og det fungerer bare hammerende godt.
Det var faktisk et retip fra Anders Høgh Nissen fra harddisken.
Var det det?
Ja.
Anders.
Men hvad hedder det? Og det er også rigtigt, det gør det mere tåleligt, men det er bare... det er stadig ikke, som jeg gerne vil have det, vel? Det er sådan, som jeg gerne vil have det noteprogram. Det er det, der hedder NVAlt, ikke? Det er plaintext eller markdown, og det er noget, du kan søge, altså du kan deep search ned i dine noter, direkte fra Mac'ens spotlight-søgefunktion og den slags ting. Så det er ligesom en, jeg føler ligesom, at der er sådan et, der er ligesom et skift i, hvor alvorligt tager man det her, ikke? Der er en hel vifte af forbrugerrettede programmer, alle Evernote, som er gode eller mindre gode, eller som egner sig godt til at dele, eller ikke godt til at dele notesbøger og sådan noget der. Og så er der nogle værktøjer, der understøtter nogle helt andre ting, ikke? Fordi at de ligesom er skrevet til folk, der aldrig gider at røre en mus, ikke? Eller som er sindssygt gode til at bruge command line på Mac'en, ikke? Som man kan, altså, og så kan man lave nogle helt andre ting, ikke? Som med at, med at lave skabeloner og med at lave, altså ligesom indsætte dynamisk indhold og alle mulige forskellige ting, ikke? Det er sådan noget next level nørderi, som også er rigtig skægt, synes jeg. Men det er heller ikke, fordi jeg hader Evernote. Jeg bruger det på daglig basis, og det fungerer jo fint nok. men hvad skal man sige? Men der er bare en anden, der er en anden verden derude, Nicolaj, i forhold til notetagning, og den er bare så besnærende, ikke?
Jo, men jeg kører stadigvæk for det meste i tekstedit, og hvad hedder det? Tekstedit på Mac'en, den gemmer jo også i skyen, eller det kan man bede dem at gøre.
Ja, det er rigtigt, hvis man vil på iCloud-vognen.
Yes, eller så er det jo Google. Jeg ved ikke, af en eller anden grund, så er Google... Det irriterer mig også en lille bitte smule. Det er ikke fordi, at det fungerer fint, når jeg skal ind og finde noget, men at bruge det, det er lidt sløvt, og det hakker, og det, der er for meget støj og sådan noget rundt omkring.
Google Drive, eller hvad?
Ja, hvis de kunne lave sådan en et program, der kunne tabe ind i Google Drive, som egentlig bare kunne give mig et lille bit overblik over de ting, jeg var i gang med lige nu, og så ikke ret meget andet. Altså egentlig ligesom Also Note, bare det tabet ind i Google Drive.
Mm.
Det ville være meget fint.
Ja, ja, der nu begynder at blive workflow-agtigt og sådan noget der, men det er rigtigt, det er... Google Drive er ikke perfekt på særlig mange måder.
Nej.
Faktisk.
Det lyder sådan at sige.
Ja. Var det det?
Jeg tror, vi fik rundet godt 60 minutter.
Mm-hmm.
Plus det løse.
Plus det løse. Sådan er det gerne i Rocketcast, ikke?
Præcis.
Jeg synes, det var hyggeligt. Jeg håber også, det var hyggeligt for jer, der sidder derude. Det er altid dejligt at få lov at snakke om sine projekter.
Jeg elsker, når vi laver specials.
Det gør faktisk også.
Det er blandt favorittingene.
Mm. Ja, det er det helt 100. Og det var en ny special, det her. Det kunne måske er det jo noget, vi kan tage op en gang om året eller et eller andet.
Mm.
Så I må endelig give lyd derude, hvis I synes, at det stank for vanvittigt, eller hvis I synes, at det var fedt og gerne vil have mere. Det kunne også være en eller anden ting, vi lavede en gang imellem, ikke? En lille video-update, når vi en sjældent gang så hinanden.
Eller ja, og folk må også gerne skrive, hvis de har gang i et eller andet. Hvad for nogle projekter, de går og roder med. Om de har nogle tips, eller nogle tricks, eller bare gerne vil dele et eller andet, de går og laver. De synes, der er interessant.
Mm. Helt klart. Og ellers så kan I jo bare følge os på de sædvanlige kanaler. youtube.com/rocketcasttv på rocketcast.dk, hvor I kan se al vores gas.
Mm-hmm.
Og hvad har vi ellers? facebook.com/rocketcast.
På Twitter-maskinen.
Mm.
Ja.
Instagram. iTunes anmeldelser er vi meget glade for, hvis I ellers kan finde ud af, hvordan man gør det. iTunes, det er bare et af de programmer, der bliver sværere og sværere at bruge, men altså, hvis I er parat til at have det som et af jeres projekter, så lære at forstå iTunes.
Ja, det er en ting, vi aldrig helt lærer at forstå.
Ja, det tror jeg. Godt, men tak for snakken, Nikolaj, og tak fordi I lyttede med derude.
Ja, det er altid hyggeligt. Vi ses jo forhåbentlig i den næste episode.
Mm-hmm. Det gør vi.
Ciao. Hey.